Είναι το 24ο επεισόδιο του Faithless Podcast. Σήμερα έχουμε μια συζήτηση με έναν θεολόγο και χριστιανό πιστό και πολύ καλό φίλο, το σημειώνω από την αρχή για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, τον Ισίδωρο Παχνουδάκη. Θα μας πει λίγα λόγια τον εαυτό του σε λίγο. Θα κάνουμε μια κουβέντα ανοιχτή για τα θέματα πίστης, για τα θέματα της αθεΐας, πώς βλέπει ένας θρησκευόμενος την αθεΐα στην Ελλάδα σήμερα, ένας ορθόδοξος χριστιανός και ένας θεολόγος. Νομίζω θα αναπτύξουμε πολλά θέματα. Θα κάνουμε μια συζήτηση και για να πούμε πώς ένας άθεος βλέπει έναν χριστιανό, έναν άνθρωπο της πίστης, και πώς μπορούν αυτοί οι δύο κόσμοι να συνυπάρχουν. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, είναι δύο κόσμοι που μπορούν να επικοινωνήσουν. Σε ποιο επίπεδο. Όλα αυτά και ό,τι άλλο προκύψει από την ζωντανή αυτή έτσι, κουβέντα που θα κάνουμε. Αμέσως τώρα. Λοιπόν, Ισίδωρε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Είσαι, να το ξαναπώ αυτό, είμαστε γνωστοί και φίλοι πολλά χρόνια, οπότε έχουμε και μια άνεση μεταξύ μας, αλλά και ένα σεβασμό, έτσι. Και αυτό νομίζω θα το κρατήσουμε και στην κουβέντα. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές, ξέρεις, αν δεις και πολλά debate που παίζουν στην Αμερική συνήθως, εγώ τα σέβομαι και τα αγαπάω αυτά τα debate, γιατί είναι ένας τρόπος να επικοινωνούν οι απόψεις. Και νομίζω στην Ελλάδα έχουμε ένα θέμα επικοινωνίας των αντίθετων απόψεων. Νομίζω όμως ότι αυτές οι ευκαιρίες το να συζητάμε δεν χρειάζεται να γίνεται σε ένα επίπεδο πάντα σε αυτό το επίπεδο του debate, της αντιπαράθεσης επιχειρημάτων. Αυτό που το έχουμε, νομίζω, είναι έτσι ένα ελληνικό χαρακτηριστικό, η ανοιχτή κουβέντα, η κουβέντα, ας την πω, καφενειακού τύπου ενδεχομένως, αλλά πάντα το καφενείο ή αυτό που είχαμε στην Ομόνια παλιά, που μαζεύονταν οι άνθρωποι και συζητάγανε, η αγορά, η αρχαία ελληνική αγορά, ήταν μια ζωντανή πραγματική κουβέντα. Πες μας λοιπόν λίγα λόγια για τον εαυτό σου, για να έχουν και οι φίλοι μας ακροατές μια εικόνα για σένα.
Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά είναι ιδιαίτερα τιμητική για μένα αυτή η πρόσκληση και ειδικά όταν υπάρχει ένα, να το πω και εγώ έτσι, debate μεταξύ ενός ανθρώπου που πιστεύει και ενός ανθρώπου που δεν πιστεύει ή ενός ανθρώπου που δεν πιστεύει με έναν άνθρωπο που πιστεύει. Και είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες πρωτοβουλίες και θεωρώ ότι θα έπρεπε τελικά την εκπομπή σου, το podcast σου, να το βάλει σε μια τέτοια υπόθεση διαλόγου είτε με εσένα είτε με κάποιους άλλους δύο ανθρώπους και να γίνει κάτι πιο συχνό. Είναι αρκετά πρωτότυπη ιδέα και καινοτόμα ιδέα να φέρνουμε ανθρώπους, ας πούμε, σε διάλογο. Για τον εαυτό μου δεν έχω να πω πολλά πράγματα, τα είπες εσύ, είμαι εντάξει. Θα ήθελα όμως έτσι πάνω στην κουβέντα μας τώρα να σου πω αυτό, ότι στην Ελλάδα δεν είναι μόνο ότι απουσιάζει ένα, να το πω, κομψό debate, δηλαδή αλληλοσεβασμού και πραγματικού διαλόγου, δηλαδή να ακούμε τις θέσεις του άλλου, να τις συμμεριζόμαστε ενδεχομένως, να συμμεριζόμαστε τις αγωνίες του άλλου. Βλέπουμε ότι αυτοί που πιστεύουν και αυτοί που δεν πιστεύουν έχουν δημιουργήσει δύο εντελώς διαφορετικούς χώρους, έχουν περιχαρακωθεί στους χώρους τους και αυτό που λέω εγώ καμιά φορά χαρτολογώντας, αυτοχειροκροτούνται και αυτοβραβεύονται. Δηλαδή δεν υπάρχει πραγματική επικοινωνία, πραγματική όμως επικοινωνία δηλαδή. Και όποτε υπάρξει κάποιο τέτοιο debate, νομίζω ότι ο ένας γίνεται βορά στον άλλον. Δηλαδή αγρίμια τα οποία είναι ποιο θα επικρατήσει μέσα σε αυτό το εντός εισαγωγικών διάλογο. Επομένως θα έλεγα ότι είναι μια πολύ καλή πρόκληση να δημιουργήσεις για πρώτη φορά ένα πραγματικό debate, πραγματικού διαλόγου ενός ανθρώπων που δεν πιστεύουν με ανθρώπους που πιστεύουν.
Ναι, κοίτα, τα αμερικάνικα αυτά debate που ενδεχομένως να έχεις δει και εσύ στο YouTube που έχουν και είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αμερική, πιάνουν συνήθως ένα συγκεκριμένο θέμα, αν υπάρχει Θεός, ας πούμε, και να πούμε και την αλήθεια, και η πρώτη σκέψη και για μας ήταν αυτή, έτσι, δηλαδή η πρώτη σκέψη ήταν να κάνουμε αυτό το κλασικό debate του αμερικάνικου τύπου, υπάρχει Θεός, τα επιχειρήματα, μισή ώρα εσύ, μισή ώρα εγώ, αλλά πρώτα απ' όλα για μένα νομίζω έχει εξαντληθεί λίγο αυτό το θέμα, γιατί τα επιχειρήματα που ακούγονται είναι επαναλαμβανόμενα από ένα σημείο και μετά. Και νομίζω ότι υπάρχει χώρος να συζητήσουμε και πιο βαθιά θέματα. Οπότε νομίζω γι' αυτό πρέπει να πάμε προς τα εκεί. Ίσως ήταν πιο δημοφιλές τώρα να κάνουμε ένα debate τύπου πες μου τέσσερα δικά σου επιχειρήματα, να σου πω τα τέσσερα δικά μου.
Μπορούμε να το κάνουμε σε έναν άλλο χρόνο.
Ναι.
Γιατί όχι, δηλαδή δεκτό να το κάνουμε σε έναν άλλο χρόνο.
Ωραία, να ξεκινήσω τότε με την πρώτη έτσι ερώτηση. Θα ήθελα, για να το δούμε αυτό που είπες τώρα της επικοινωνίας και του διαλόγου, θα ήθελα να μου δώσεις τη δικιά σου εικόνα για το αθεϊστικό κίνημα. Δεν ξέρω αν η λέξη κίνημα είναι σωστή. Εγώ μάλλον δεν θα τη χρησιμοποιούσα, να σου πω την αλήθεια. Θα το έλεγα τάση, κοινωνική τάση, γιατί δεν έχει ένα πλήρως πολιτικό, κοινωνικό, απαραίτητα συγκεκριμένο, δεν είναι μια ολική πρόταση. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη στάση σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Αλλά πες μου πώς βλέπεις εσύ, πρώτα απ' όλα σαν μπορείς να μου απαντήσεις και σαν θεολόγος, επειδή είσαι θεολόγος, έχεις σπουδάσει θεολογία, μπορείς να μου απαντήσεις και ως πιστός. Και βεβαίως μπορεί να μου απαντήσει και ως ένας άνθρωπος που έχει επαφές και έχει γνωριμίες και με το χώρο της Εκκλησίας. Έτσι δεν είσαι απομακρυσμένος από αυτό το χώρο. Οπότε θα μας δώσει μια, νομίζω, πλήρη έτσι, εικόνα.
Έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον εδώ, το οποίο με στεναχωρεί. Είναι αυτό που έκανα που είπα στον πρόλογό μου και είπε στον πρόλογό σου, ότι είναι δύο περιχαρακωμένα συστήματα τα οποία συγκεντρώνονται μεταξύ τους, είτε οι άνθρωποι που πιστεύουν είτε οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν, είναι άθεοι και αγνωστικιστές, οι οποίοι αυτοβραβεύονται και αυτοχειροκροτούνται σε αυτά που λένε. Δηλαδή δεν υπάρχει διάδραση μεταξύ των δύο χώρων, ούτως ώστε να γίνονται φόρα ή να δημιουργούνται φόρα και να βγαίνουν όμορφα συμπεράσματα και ωραία συμπεράσματα. Γιατί θεωρώ ότι μέσα από αυτό δεν είναι μία πάλη ή ένας πόλεμος ποιος θα επικρατήσει, και δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα. Επομένως δεν μπορώ να μιλήσω απαραίτητα για το αθεϊστικό κίνημα ή την αθεϊστική τάση ή αγνωστικιστική τάση, για τον απλό λόγο ότι τα ίδια που θα πω για τους αθέους, του πώς τους βλέπω εγώ, το ίδιο θα πω και για το πώς βλέπω αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύουν. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπω αυτό που είπα, ότι αλλά ας πιάσουμε τους αθέους. Βλέπω ότι είναι ένα περιχαρακωμένο, περιθωριοποιημένο σύστημα ανθρώπων οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι είναι άθεοι αγνωστικιστές. Καλά κάνουν, έχουν κάθε δικαίωμα να το λένε οι άνθρωποι και κάθε δικαίωμα να το πιστεύουν, όπως και οι άλλοι κάθε δικαίωμα που πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού, όπως εγώ. Οι οποίοι όμως βρίσκονται στους δικούς τους χώρους, δημιουργούν τα δικά τους φόρα και τα λένε μεταξύ τους απλά. Τα λένε μεταξύ τους και με ένα συνδικαλιστικό τρόπο στην Ελλάδα. Δηλαδή με την αντίληψη ότι κοίταξε, θέλω να επικρατήσει η αθεία και η αθρησκεία στο ελληνικό δημόσιο. Σωστός. Θες να πούμε ότι είναι σωστό? Σωστό. Θέλω να επικρατήσει η αθεία και η αθρησκεία, ας πούμε, στο σχολείο. Σωστό και 100 φορές σωστό. Δηλαδή εγώ δεν έχω αντιρρήσεις ως προς τις προτάσεις τους, αλλά ο ίδιος ο χώρος έχει μία προβληματική. Ένα πρόβλημα μάλλον, μεγάλο. Περιχαρακώνεται, περιθωριοποιείται και γίνεται, εγώ όπως το βλέπω, δηλαδή συνδικαλιστικό όργανο. Νομίζω ότι δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Θα μου πεις, έχεις εφεύρει κάτι? Όχι, δεν έχω εφεύρει κάτι. Βλέπω τι γίνεται στη Δύση. Μεταξύ διαμαρτυρωμένων εκκλησιών της διαμαρτύρησης ή της Καθολικής Εκκλησίας, οι οποίοι πραγματικά διοργανώνουν φόρα, σημαντικά φόρα, όπου παρευρίσκονται και άθεοι και άνθρωποι της Εκκλησίας και θεολόγοι και άνθρωποι που πιστεύουν και συζητάνε από κοινού μεταξύ τους, αντιπαρατίθενται μεταξύ τους, συγκρούονται μεταξύ τους, δεν είναι κακή σύγκρουση, φτάνει να μην σκυλεύουμε και να μην γινόμαστε βορρά αγριμιών. Και όλη η Δύση αυτή τη στιγμή, όλος ο σύγχρονος κόσμος έχει πάει σε έναν διάλογο, πραγματικά σε έναν διάλογο, όχι μόνο θρησκείων, αλλά και άλλων συστημάτων. Δηλαδή, είσαι άθεος, είμαι θεϊστής, δεϊστής, είμαι καθολικός, είμαι διαμαρτυρόμενος, είμαι ορθόδοξος, συζητάω μαζί σου. Και αυτό δεν έχει ξεκινήσει στη Δύση τώρα, για να πούμε και το ιστορικό μας. Και μάλιστα ήθελα σήμερα να αναφερθούμε σε έναν εξαιρετικό άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι εν ζωή, τον Χενρί Ντελμπακ, επίσκοπο της Λιόν, όπου έχει γράψει ένα φοβερό, ένα εξαιρετικό βιβλίο, δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα ελληνικά, «Η αποτυχία του αθεϊσμού, του ορθολογισμού στη Δύση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Είναι περίπου έτσι ο τίτλος mm-hmm. τους. Μπορώ να στον αναφέρω, το έχω φέρει δηλαδή να το δούμε, μπορώ να στον αναφέρω επακριβώς για να μην είμαι ανακριβής. Ο οποίος είναι ένας επίσκοπος της Λιόνου που τον τοποθετεί η Καθολική Εκκλησία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά από αυτό που έχει προηγηθεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και γιορτάζαμε χθες και την Παγκόσμια ημέρα του Ολοκαυτώματος. Ναι. Έχει γίνει το Ολοκαύτωμα και προσπαθεί μέσα από αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο τι είναι? Το βιβλίο είναι το αποτέλεσμα, γιατί το γράφει το 1960-62, κάπου εκεί το γράφει το βιβλίο, Henri de Blumbach, επίσκοπος Λιόν της Καθολικής Εκκλησίας. Ο οποίος τι γίνεται, είναι το επιστέγασμα, το ρεζουμέ όλων των φόρων, δηλαδή έκανε από όλα τα φόρα που είχε διοργανώσει είτε η Καθολική Εκκλησία, είτε φιλόσοφοι αθεϊστές, που είχαν διοργανώσει σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική και στα debate μεταξύ τους. Mm-hmm. Που προσπαθούσαν να εξηγήσουν γιατί ο άνθρωπος ενώ είχε προηγηθεί ο διαφωτισμός, ενώ είχε προηγηθεί ο ορθός λόγος, οι επιστήμες, τα πάντα, είχαμε δύο παγκοσμίους πολέμους και ειδικά. Προσπάθησε δηλαδή ο Henri de Lubac, χωρίς να αποποιείται τις ευθύνες του ιδίου ως χριστιανική εκκλησία, mm-hmm. χωρίς να αποποιείται, προσοχή εδώ, του ιστορικού χριστιανισμού, το πόσο συνέβαλε και εκείνος, αλλά σου λέει πώς γίνεται, φτάσαμε στο διαφωτισμό, φτάσαμε στον ορθό λόγο, έχουμε Μάρξ, έχουμε Έγελο, έχουμε Καντ, έχουμε και ποιος δεν έχουμε, και ξαφνικά έχουμε το άκρο συναισθηματικό αποτέλεσμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Ναι.
Το οποίο βλέπω ότι όλα τα θεϊστικά κινήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην σύγχρονη Δύση ακόμα επικεντρώνεται τι έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η αναζήτηση. Είναι μια αναζήτηση που κάποιοι είναι και γραφικοί κιόλας μέσα σε αυτά τα κινήματα, μέσα σε αυτά τα συστήματα. Γραφικοί μπορεί να είναι αξιόλογοι άνθρωποι, συγγραφείς ή οτιδήποτε, αλλά γίνονται γραφικοί. Πολεμώντας και με, θα έλεγα και με άκομψο τρόπο, πολεμώντας δηλαδή την Εκκλησία, τα πιστεύω της Εκκλησίας, τα πιστεύω ενός ανθρώπου. Θεωρώ λιγάκι ότι πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά.
Κοίτα, να ξεκινήσω από αυτό που είπες πριν. Πρώτα απ' όλα, ότι όσον αφορά τις κάποιες κινήσεις που γίνονται για να αλλάξουν στο σχολείο ή κάπου σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες, αυτό έχει να κάνει πρώτα απ' όλα, νομίζω, με ένα ιδιαίτερο φαινόμενο που έχουμε στην Ελλάδα, ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή σχέση του κράτους με την Εκκλησία, μια πολύ μεγάλη αντίληψη που κυριαρχεί στην Εκκλησία, ότι έχουν κοσμικό ρόλο στα του κράτους και ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε διαχωρισμό κράτους-Εκκλησίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα στην Ελλάδα, γίνονται αυτές οι κινήσεις και είναι, εγώ θα τους έλεγα, γραφειοκρατικού τύπου κινήσεις. Έχουν το αποτέλεσμά τους βέβαια στην κοινωνία, γιατί οι κρατικές δομές δίνουν ένα στίγμα, έτσι. Αν είσαι λες ένα σχολείο που έχει κρεμασμένο τον Ιησού σε κάθε δωμάτιο, είναι προφανώς μια προσπάθεια επιρροής και των αντιλήψεών σου. Και νομίζω ότι δεν είναι το κράτος ως θεσμός, είναι μια γραφειοκρατική οργάνωση που έχει σκοπό να οργανώσει την κοινωνία και να την οδηγήσει και να την κατευθύνει, αλλά όχι να κατευθύνει και τις προσωπικές της απόψεις. Αυτό όμως είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερο. Αλλά συμφωνώ ότι πέρα από αυτό, πέρα από τις όποιες κινήσεις γίνονται σε αυτόν τον τομέα, χάνεται όλο το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο ποιο είναι? Ότι άφησε το κράτος στην άκρη, εμείς σαν κοινωνία πώς συζητάμε, πώς βλέπουμε τις διαφορές μας και πώς ψάχνουμε να βρούμε μια κοινή λύση, μια κοινή πορεία. Οπότε εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Δηλαδή, πράγματι, το οργανωμένο, ας πούμε έτσι, αθεϊστικό κίνημα στην Ελλάδα έχει επικεντρωθεί στο ζήτημα της
του συνδικαλισμού.
Ναι, του χωρισμού κράτους εκκλησίας σαν ένα ζήτημα συνδικαλιστικό
αίτημα. Σαν συνδικαλιστικό αίτημα,
ναι. και αφήνει, νομίζω, κενό στην προσπάθεια να έχεις μια κοινωνική επιρροή σαν κίνημα, αν θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη για την αθεία. Εγώ το είπα και πριν, δυσκολεύομαι να χρησιμοποιήσω τη λέξη κίνημα, και είπα γιατί δεν είναι ένα ολιστικό, δεν έχει μια ολιστική αντίληψη του κοινωνικού χώρου και απαντάει ίσως και σε αυτό που είπες εσύ για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα λοιπά, και σε αυτή την κουβέντα, γιατί το να λες ότι το να πεις, να δηλώσεις άθεος, λες απλά μόνο ότι εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια ανώτερη θεότητα υπερφυσικού χαρακτήρα. Δεν λες τίποτα άλλο όμως από εκεί και πέρα. Δεν λες πώς πιστεύεις ότι πρέπει να οργανωθεί μια κοινωνία, πώς πρέπει να, να προσδιορίζεται το τι θέλει, να βάζει τους στόχους της, πώς θα τους πετυχαίνει. Είναι πολιτικά βέβαια αυτά τα ζητήματα, έτσι.
Ναι, και είναι και πολιτικά και κοινωνικά, βαθιά κοινωνικά.
Και κοινωνικά και πολιτικά, ναι. Οπότε, ίσως πρέπει να μείνει έξω από αυτό, γιατί εγώ που έχω επαφή με αυτόν τον χώρο, ξέρω ότι μέσα στον αθεϊστικό χώρο της Ελλάδας υπάρχουν άνθρωποι που είναι στον αριστερό χώρο, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι στο δεξιό χώρο.
Όχι, 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 υπάρχουν πάρα πολλοί φιλελεύθεροι.
Και γιατί, δεν υπάρχει κανένας λόγος να...
Γιατί εγώ είμαι και φιλελεύθερος, ναι, ιδεολογικά. Υπάρχουν και πάρα πολλοί φιλελεύθεροι οι οποίοι πραγματικά είναι άθεοι. Άθεοι, ναι, και αγνωστικιστές. Ναι, δεν είναι. Ίσα-ίσα που είναι και ατζέντα των φιλελευθέρων αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι, ναι. Όχι μόνο των left φιλελευθέρων, και των right φιλελευθέρων είναι αυτή η ατζέντα. Ότι, okay, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη που λέγεται Θεός ή οτιδήποτε, οι Ορθόδοξες Εκκλησίες ή οι Εκκλησίες ή οτιδήποτε. Επομένως, ναι, εγώ θα έλεγα το πώς βλέπω εγώ, εντάξει, με ό,τι μπορώ να έχω διαπιστώσει ή παρατηρήσει με τη δική μου οπτική, ότι θα ήθελα αυτό που λένε οι άθεοι, όποιο και αν είναι αυτό το ζήτημά τους, το θέμα τους, περί της μη υπάρξης του Θεού, να γίνει σε ένα περισσότερο κοινωνικό και φιλοσοφικό υπόβαθρο, mm-hmm, το οποίο να έχει τη δυνατότητα να κοινωνηθεί στην κοινωνία. Και θα σου το πω και από θέμα στρατηγικής, που κανονικά δεν θα έπρεπε να σου το πω. Ήδη βλέπουμε ότι όλες οι ευρωπαϊκές κοινωνίες έχουν αποιεροποιηθεί. Mm-hmm. Και το βλέπουμε. Και η ελληνική κοινωνία τίνει στην αποιεροποίησή της. Κοινωνικά στην αποιεροποίησή της. Δηλαδή, τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι λέμε τυπικά το 98% είναι χριστιανοί ορθόδοξοι.
Ναι.
Okay, ναι, τυπικά είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Το πώς είμαστε όμως αυτοί που πραγματικά είμαστε μέλη της Εκκλησίας, αισθανόμαστε μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, πραγματικά μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δεν ξέρω αν είναι το 98%, μπορεί να είναι και το 5% της ελληνικής κοινωνίας. Στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή, στην πράξη, το 5%.
Ναι, λες ότι είναι μια κοσμικευμένη κοινωνία.
Μια κοσμικευμένη κοινωνία, αποειροποιημένη εντελώς. Αποειροποιημένη. Ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, δηλαδή. Ότι θα μπορούσε ενδεχομένως από θέμα στρατηγικής, εάν το μήνυμά τους πήγαινε σε ένα διαφορετικό επίπεδο και όχι σε ένα επίπεδο συνδικαλιστικό. Mm-hmm. Συνδικαλιστικό, και δεν ξέρω, ο συνδικαλισμός έχει και πάρα πολλά κακά μέσα. Υβρίζουν τους αντιπάλους. Αυτό που έχω δει δηλαδή εγώ ούτως ή άλλως σε εκπομπές, εκδηλώσεις τους και όλα αυτά, πραγματικά λίγοι είναι αυτοί που δεν υβρίζουν την άλλη πλευρά. Αυτό αυτόματα όμως αμέσως τον 25χρονο, τον 30χρονο αδιάφορο στην πίστη, που πηγαίνει κάθε Πάσχα, Χριστούγεννα, mm-hmm, 15 Αύγουστο στην εκκλησία ως πολιτισμικό κεφάλαιο της πατρίδας του, ή παντρεύεται ορθόδοξα, ή παντρεύεται ή βαφτίζει τα παιδιά του γιατί είναι μια διαβατήρια τελετή και κοινωνικοποίηση των παιδιών αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, τον βάζει σε μια γραμμή άμυνας.
Ναι.
Και σου λέει, ναι, έχεις δίκιο, οι παπάδες είναι έτσι, οι παπάδες είναι αλλιώς. Έχεις δίκιο, αλλά μη μου λες ότι δεν υπάρχει και Θεός, μη μου λες ότι θα μου γκρεμίσεις την εκκλησίτσα του χωριού μου, την οποία την αγαπώ, γιατί έχω ζήσει όλα τα καλοκαίρια μου και τα παιδικά μου χρόνια. Ακόμα αυτό το χαζώ. Δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, μέσα σε αυτό που λέγεται τάση του αθεϊσμού στην Ελλάδα, ότι δεν κάθονται να το δούνε με ένα σεβασμό. Ότι κοίταξε, καλός ή κακός είναι μια πολιτισμική, δέξου το ως πολιτισμική παράδοση, η πίστη σε αυτό που λέγεται στον Θεό, Άγιο Όρος, οτιδήποτε. Δηλαδή, αν μου λέγες ότι εγώ θα καταργούσα το Άγιο Όρος, θα βάζα τις γυναίκες στο Άγιο Όρος, θα το διαφωνούσα.
Ναι.
Δεν θέλω. Το Άγιο Όρος θέλω να μείνει αυτό που είναι, ένα αυτόνομο κράτος εντός της ελληνικής επικράτειας, με πολιτικό διοικητή, το οποίο, να σου το πω έτσι διαφορετικά, είναι τεράστιο πολιτισμικό κεφάλαιο, παγκόσμιο πολιτισμικό κεφάλαιο το Άγιο Όρος. Το να μου ανατρέψεις το καθεστώς του Αγίου Όρους ή το Άγιο Όρος το ίδιο.
Ναι.
Θεωρώ ότι είναι πολιτισμική, συγγνώμη για την έκφραση, πολιτισμική βλασφημία.
Κατάλαβα, αλλά τώρα βάζεις το θέμα του ιερού.
Ναι.
Το θέμα του ιερού.
Μα αυτά εμπλέκονται. Άκουσε να δεις, Παναγιώτη, αυτά εμπλέκονται.
Ναι.
Τα ηθικονομικά και θρησκευτικο-οικονομικά και πολιτικά, όλα αυτά έχουν μία εμπλοκή. Δηλαδή είναι σαν να μου λες, θα καταργούσα το τελευταίο Ινδουιστικό βασίλειο του Νεπάλ, που έχει καταργηθεί νομίζω, αλλά, ή το τελευταίο Βουδιστικό βασίλειο του Μπουτάν. Τώρα τι αίτημα είναι αυτό. Μα το Μπουτάν είναι αυτό που είναι για αυτό που είναι. Τι θα μου πεις τώρα το Μπουτάν είναι λάθος, είναι σφαλμένο. Όχι, σεβόμαστε τον Μπουτάν. Θα μου πεις, τι κάνει, είναι η θεοκρατία η Ελλάδα ή το ελληνικό κράτος, ή πρέπει να είναι θεοκρατικό. Όχι, σε καμία περίπτωση. Αλλά περιμένω να ακούσω πραγματικές προτάσεις και φιλοσοφικές περί της ύπαρξης του Θεού και της μη ύπαρξης του Θεού, που είναι ένα σοβαρό ερώτημα. Αλλά αυτές οι προτάσεις που θέλουμε να καταλήξουμε, που θέλουμε να τις πάμε, αυτό είναι το ερώτημα μου εμένα. Δηλαδή,
ναι,
που θέλουμε, ωραία, λέμε δεν υπάρχει Θεός. Πολύ ωραία, μαζί σου. Δεν υπάρχει Θεός. Όχι μαζί σου, 5.000 φορές μαζί σου. Πού θέλεις να το πάμε?
Κοίτα, νομίζω βάζεις το θέμα, ας πούμε, της ύβρης προς το ιερό. Αυτό θα έλεγα εγώ ότι είναι μια άκομψη ενδεχομένως, αλλά έχει τη σημασία της πρακτική μιας μειονοτικής άποψης, της αθεϊστικής άποψης, για να κερδίσει χώρο επιρροής στις μάζες. Ίσως φαίνεται ανορθόδοξο, αλλά πράγματι προσβάλλοντας, ίσως και άκομψα σε ένα σημείο, τα πιστεύω του άλλου, είναι σαν να λέει στον άλλον, κοίτα να δεις, μπράβο σου που κάνεις ότι πιστεύεις, έχεις τα ιερά σου, κράτησέ τα, το σέβομαι αυτό, αλλά εγώ σαν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα θέλω και εγώ το δικαίωμά μου αυτά να τα χλεβάζω αν θέλω. Χωρίς αυτό, και αυτό μάλλον δεν θα πρέπει εσένα να σε ενοχλεί. Δηλαδή, για να φτάσουμε σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι να μπορούμε να κάνουμε το διάλογο, πρέπει να. Και η άλλη μεριά, και θα πάω και σε αυτή την ερώτηση τώρα, να έχει και αυτή την ανοχή. Ότι ο άλλος που θα έρθει απέναντί σου θα έχει διαφορετικές απόψεις. Και ενδεχομένως κάποια από αυτά που θα πει θα σε προσβάλλουν σε ένα βαθμό. Και εδώ λέω ότι ενδεχομένως κάποιες φορές, ακόμα και εγώ στο podcast, να το κάνω λίγο προβοκατόρικα, δηλαδή. Να λέω κάποια πράγματα παραπάνω που ξέρω ότι θα ενοχλήσουν, θα τσιγκλήσουν. Θα είναι η μύγα που θα τσιμπήσει λίγο κάποιες ευαισθησίες του άλλου. Αλλά μήπως πρέπει αυτές τις ευαισθησίες, αυτό το να συνηθίσεις κι εσύ ότι ο κάποιος άλλος έχει διαφορετικές άποψεις από σένα και θα πει κάποια πράγματα που θα σε ενοχλήσουν και θα σε αρέσουν πάρα πολύ.
Το να με ενοχλήσουν κάποια πράγματα είναι θεμητό. Αλλά η ανοχή είναι και επίσης θεμητή. Το θέμα είναι αυτό που είπες μια έκφραση. Δεν ξέρω αν πρέπει να μείνουμε βέβαια να σταθούμε σε αυτή. Της χλέβης. Της πίστης του άλλου, της απιστίας του άλλου. Εγώ θα το θέσω και διαφορετικά. Δηλαδή μπορεί να χλεβάσει και ο πιστός τον άπιστο.
Ναι.
Ή να κοροϊδέψει, να τον ηρωνευτεί ο πιστός τον άπιστο. Και αντίθετα. Εκεί θεωρώ ότι μετά πάμε σε αυτό που λέγεται ότι καταργείται αυτόματα ο διάλογος. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να έχουμε χλέβη απέναντι στα πιστεύω ή στην ιδεολογία του άλλου. Εγώ εκτιμώ ότι αν θέλουμε να γίνει ένας σοβαρός δημόσιος διάλογος, μιλάω για τους σοβαρούς δημόσιους διαλόγους, θα πρέπει να έχουμε τον απόλυτο και απαραίτητο σεβασμό στο ότι ο άλλος έρχεται σε αυτό το διάλογο με ειλικρινείς διαθέσεις να συζητήσει και να κουβεντιάσει. Δηλαδή, εγώ μένω σε αυτό του Έκο που έκανε το μεγάλο διάλογο με την Καθολική Εκκλησία, τον Μπέρτο Έκο. Ένας άνθρωπος που πιστεύει, έγραψε και ένα βιβλίο εξαιρετικό. Ένας άνθρωπος που πιστεύει με έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει. Ο δεν πιστεύει ήταν ο Έκο. Το οποίο είναι απόλυτο σεβασμό. Δεν χλεβάζει ο ένας τον άλλον. Βλέπεις ότι κινούνται σε μία αντίληψη σεβασμού ο ένας απέναντι στον άλλον. Δηλαδή, να δείξω ανοχή στη χλέβη που θα μου κάνεις, δηλαδή να κοροϊδέψεις ας πούμε την Παναγία, να κοροϊδέψεις τον Χριστό, να μου κοροϊδέψεις ας πούμε το ίδιο μου το πιστεύω που για μένα είναι θεμελιακά καταστατικά. Okay. Για μένα προσωπικά χλέβασέ με. Δεν έχω κανένα πρόβλημα απέναντι στη χλέβη και θα δείξω και ανοχή.
Εννοείς εσένα σαν άνθρωπο?
Σε μένα τον ίδιο.
Εγώ έχω ακριβώς την αντίθετη άποψη ότι σαν άνθρωπο πρέπει να σε σέβαστο, γιατί το υπέρτατο όν είμαστε οι άνθρωποι.
Εγώ είμαι...
Και πρέπει να σε σεβαστώ σαν άνθρωπο και τα σύμβολά μας.
Ναι,
τα
σύμβολά
μας. Θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Φαντάζομαι, ξέρω εγώ.
Μπορούμε τα σύμβολά μας να τα αλληλοχλευάζουμε αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Μπορούμε. Μπορούμε να καίμε τη σημαία τη Αμερική, τη ελληνική, αν θέλουμε. Είναι ένα σύμβολο. Δεν χτυπά, δεν... Είναι διαφορετικό όμως να πας να χτυπήσει έναν άνθρωπο. Κατάλαβες τι λέω. Ότι ναι, τα σύμβολά μας.
Ωραία, θα μπορούσαν.
Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που τσακώνονται και σκοτώνονται επειδή ο άλλος κατέβασε το πανό του Ολυμπιακού.
Ναι.
Έτσι. Κατάλαβες.
Εκεί θεωρώ, θα σου πω ένα πράγμα, αν και αναφέρεις ακραία παραδείγματα. Εκεί θα μπορούσα να συμφωνήσω μαζί σου. Ναι, συμφωνώ. Ότι μπορούμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον ως ανθρώπινη ύπαρξη. Και τα σύμβολά μας, είτε τα ιδεολογήματά μας, είτε τα πιστεύω μας ή οτιδήποτε, ναι, θα μπορούσαμε να τα βάλουμε λίγο στην άκρη. Βέβαια, θα σου πω το εξής, ότι το να χλεβάσεις ένα χριστιανό το σταυρό, που είναι θεμελιακό του
σύμβολο,
ο σταυρός, να του χλεβάσεις το σταυρό δηλαδή, δεν ξέρω αν θα μπορεί να ταυτιστεί ή να αποταυτιστεί, μάλλον θα ταυτιστεί περισσότερο με αυτή τη χλέβη παρά θα αποταυτιστεί και θα πει ναι, με σέβεται ως άνθρωπο, αλλά μου πατάει το σταυρό, μου καίει το σταυρό, μου κάνει αυτό, μου κάνει το άλλο. Το οποίο και εκεί πάλι νομίζω ότι επειδή δίνουμε μεγάλη σημασία οι άνθρωποι, καλός ή κακός, δεν θα το σχολιάσω περαιτέρω, στα σύμβολα. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, τον πρώην πρωθυπουργό, τον ανοίξει τον Τζίπρα, πήγε στον Ημιτό εδώ, δεν ξέρω πού,
στο Κεσαριανή,
και κατέθεσε ένα λουλούδι γαρίφαλο ότι είναι στον τάφο κάποιου.
Ναι.
Μια συμβολική πράξη ήταν.
Ναι, ναι, στο μνημείο το...
Εάν πήγαιναν οι ακροδεξοί να βεβηλώσουν αυτή την πράξη του, δεν θα ήταν κατακριτέο.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
Δεν θα χτυπούσαν τον... τον πρωθυπουργό,
ναι, ναι.
Θα λέγανε το σεβόμαστε. Αλλά αυτό που εκπροσωπεί και αυτό που πήγε και έκανε, εμείς θα το βεβηλώσουμε. Ή το μνημείο της Μαρφίν,
ναι,
που βεβηλώνεται κάθε τρεις και λίγο. Επομένως, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να πάυσουμε και να πούμε «Α, σε σέβομαι ως ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά σου βεβηλώνω το μνημείο της Μαρφίν». Σου βεβηλώνω τη σημαία. Σου βεβηλώνω το χ, το ψ, σύμβολό σου, ας πούμε, αυτό που πιστεύεις. Δηλαδή, εκεί θα πρέπει να το δούμε. Πρέπει να το συζητήσουμε. Δηλαδή αυτό χωράει πολύ μεγάλη συζήτηση.
Ωραία, τότε να σου πάρω, να σε αλλάξω λίγο σε mod.
Άλλαξε.
Από την προσωπική σου άποψη να μου πεις πώς βλέπει η Ορθόδοξη Εκκλησία, πάλι την ίδια κουβέντα που κάνουμε τόση ώρα, αυτή δηλαδή τη δυνατότητα διαλόγου. Και θα σου πω πρώτα απ' όλα ότι, να μου το επιβεβαιώσεις και εσύ που το ξέρεις καλύτερα, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει ένα γραφείο αιρέσεων, γραφείο λέγεται, γραφείο αιρέσεων, νομίζω είναι ο Μητροπολίτης Πειραιά υπεύθυνος αυτό ή ήταν μέχρι τώρα, δεν ξέρω.
Δεν γνωρίζω κι εγώ, ναι.
Το οποίο νομίζω κάνει μια δουλειά, εντοπίζει τις αιρέσεις και προσπαθεί να πει στους πιστούς του Ορθόδοξου Δόγματος ότι υπάρχουν και αυτά και αυτά. Βάζει εκεί τους άθεους η Ορθόδοξη Εκκλησία, δηλαδή θεωρεί την αθεία μία μορφή διαβολικής έτσι προσπάθειας, αίρεσης, άρσης της θεϊκής έτσι.
Δεν νομίζω ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία απαντάτε, δηλαδή αν θέλεις τον επίσημο λόγο της, δεν θα μπορέσω να στον αποτυπώσω ακριβώς, για τον απλό λόγο ότι ο κάθε Μητροπολίτης, η κάθε θεολογική σκέψη στην Ελλάδα έχει και μια διαφορετική θέση πάνω σε αυτά τα ζητήματα, διότι δεν υπάρχει μια εντελώς ενιαία γραμμή. Άλλο θα σου πούνε οι Αγιορείτες Πατέρες, άλλο θα σου πει η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών του Βόλου, του Παναγιώτου Καλατζίδη, άλλο θα σου πει ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, άλλο θα σου πει ο Μητροπολίτης Πειραιός, άλλο θα σου πει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μπορώ να το συλλάβω και να σου το πω. Μπορώ να σου πω μια γενική όμως ατμόσφαιρα. Είναι ότι τους αθέους, γιατί η αίρεση είναι ένα τεράστιο άλλο συζήτημα, δηλαδή ας μεταφερθούμε στους αθέους, τους αθέους τους βλέπει ως κάτι γραφικούς τύπους, όπου λένε, όχι, λένε τα δικά τους τώρα και αυτοί, τι είναι αυτοί τώρα, τι κάνουν, δηλαδή, με έναν απαξιωτικό τρόπο. Σίγουρα συμβαίνει αυτό. Σίγουρα συμβαίνει αυτό. Λίγοι θεολόγοι ή λίγοι επίσκοποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας τους βλέπουν με τον απαραίτητο σεβασμό που πρέπει να τους δούνε και να τους ακούσουν με τον απαραίτητο σεβασμό. Συνήθως η τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, η κοινωνική τάση μέσα στην Εκκλησία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, η λαϊκή τάση μέσα στην Εκκλησία, είναι απαξιωτική απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ενδεχομένως αδικαιολόγητα και ενδεχομένως και δικαιολογημένα.
Ναι. Τώρα αυτό λίγο με προβληματίζει που λες, και θα το συνδέσουμε τα προηγούμενα, από τη στιγμή που μιλάμε για ένα δόγμα. Έτσι, αυτό προσδιορίζεται. Δεν λέμε ότι είμαστε ιδεολόγοι, μα ότι είμαστε.
Σωστό, δόγμα, βέβαια, σαφώς.
Ναι, το δόγμα δεν θα έπρεπε να έχει μια πολύ συγκεκριμένη στάση, να ακολουθείτε σχεδόν από όλους σε ένα ίδιο επίπεδο. Δηλαδή, θα μου λες ότι άλλα λέει ο ένας, άλλο μπορεί να πιστεύει.
Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι θέματα δόγματος όμως αυτά.
Δεν είναι θέμα.
Όχι, είναι θέματα κοινωνικών πρακτικών ή πρακτικών που λέμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Δηλαδή, είναι θέμα πράξεων. Δηλαδή, τι εννοώ. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν 3-4 θείες λειτουργίες. Δεν είναι μόνο αυτή η θεία λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, υπάρχει το Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθείου, του Αγίου Γρηγορίου. Υπάρχουν διάφορες θείες λειτουργίες. Αυτό είναι πρακτικές. Κοινωνικές πρακτικές. Είναι πρακτικές. Δηλαδή, επί της ουσίας, έγραψε κάτι πολύ καλά ο επίσκοπος Νικόλαος Πρίντεζης, νομίζω, της Καθολικής Εκκλησίας, ότι το σχίσμα μεταξύ Δύσης και Ανατολής έγινε καθαρά για λόγους ότι επειδή τσατίστηκε ο τότε Πάπας με τον τότε Πατριάρχη σε κάτι εντελώς προσωπικό. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν υπήρχε κάτι. Και μάλιστα το διάβαζα για πρώτη φορά και το διάβαζα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί έγινε το σχίσμα, ας πούμε. Ότι τίποτα, είχαν οι δυο τους προσωπικές διαφορές. Οι οποίες μετά, ας πούμε, εντάθηκαν, γίνανε πολιτισμικές, γίνανε και ακολούθησε κάθε μία τη δική τους παράδοση. Τώρα, αν θέλουμε να γίνει η Ένωση των Εκκλησιών. Λέμε ένα παράδειγμα, τώρα σε πήγα σε άλλα θέματα. Αν θέλουμε, γίνεται πολύ εύκολα. Το ότι εκείνοι δεν έχουν μουσι και εμείς έχουμε μουσι, το ότι εκείνοι δεν φοράνε ράσα εντός εισαγωγικών ή αυτοί έχουν καλό μοναχισμό, έχουν περίεργο μοναχισμό, είναι δύο διαφορετικές παραδόσεις.
Ναι.
Επομένως, μέσα στην ίδια τη χριστιανική εκκλησία, όσον αφορά τις παραδοσιακές εκκλησίες, εντάξει, δηλαδή τις αρμένικες, τις παλαιοχριστιανικές εκκλησίες, την Ορθόδοξη Εκκλησία, τους παλαιοκαθολικούς, τους καθολικούς. Εδώ μιλάμε πλέον για διαφορετικές παραδόσεις μέσα στο ίδιο δόγμα. Δηλαδή, επί της ουσίας, δογματική διαφορά δεν υπάρχει. Τα δόγματα ποια είναι? Ότι πιστεύουμε στον έναν και μοναδικό, τριαδικό Θεό. Είναι το βασικό δόγμα της χριστιανικής εκκλησίας. Εκεί πάνω, όποιος πάει και το αναιρέσει ή το ανέρεσε μέσα στην ιστορία, καταδικάστηκε και θεωρούσαμε ότι υπάρχει ως αίρες και υπάρχει απόκριση. Νεστόριος, Άριος και κατά καιρούς κι άλλοι. Όποιος δηλαδή αμφισβητεί στην τριαδικότητα του ίδιου του Θεού. Δηλαδή, είναι το βασικό μας δόγμα. Δηλαδή αυτό που λέμε το πιστεύω σε ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα ποιητή ουρανού, αυτό είναι το βασικό μας δόγμα. Των χριστιανών.
Ναι.
Ή όσοι δηλώνουμε χριστιανοί τέλος πάντων. Ναι, σε πήγα σε άλλα ζητήματα.
Αυτό τώρα, ναι, όμως ο άνθρωπος λέει, δεν υπάρχει, όχι δεν υπάρχει τριαδικός, δεν υπάρχει Θεός καθόλου. Άρα...
Καλά κάνω.
Ναι, αυτό λέω. Ότι...
Καλά κάνω με την αντίληψη ότι ναι, αντιμετωπίζεται, δεν αντιμετωπίζεται ούτε καν ως κάτι το σατανικό.
Ναι.
Δηλαδή εγώ δεν έχω ακούσει, τώρα δεν μπορώ να αναφέρω 5 γραφικούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας των Παλαιομερολογητών που τους λένε σατανιασμένους.
Εντάξει, ναι.
Όλους τους άνθρωπους και αυτά, αυτό τώρα δεν θα αναφερθώ. Mm. Αλλά αν θέλω να εκφράσω ή να μεταφέρω στη συζήτησή μας ή να κομίσω στη συζήτησή μας τα επίσημα εντός εισαγωγικών λόγια της Εκκλησίας είναι ότι είναι κάτι γραφικοί τύποι οι οποίοι λένε τα δικά τους. Αυτό είναι, μέχρι εκεί σταματάνε δηλαδή. Δηλαδή δεν αισθάνονται ότι απειλούνται από κάτι, δεν αισθάνονται ότι okay, τώρα βγήκε ο τάδε συγγραφέας, βγήκε ο τάδε διανοητής, ο τάδε καθηγητής και είπε ότι κακώς πιστεύουμε στην Παναγία. Εντάξει, καλά, πες ό,τι θέλεις, λέγε ό,τι θέλεις. Το οποίο η απαξίωση δεν είναι όριο πράγμα. Δεν ξέρω αν
ναι,
αντιλαμβάνεσαι.
Καταλαβαίνω πώς το λες.
Δεν το λέω με την αντίληψη ότι αδιαφορούμε ή σας απαξιώνουμε. Είναι κακό πράγμα η απαξίωση.
Μιλάνε από τη μεριά της κυριαρχίας. Έχουν μια κυριαρχία.
Προφανώς έχουν μια κυριαρχία και είναι ακριβώς. Το οποίο όμως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι.
Ναι.
Ασκώντας κριτική και στην Ορθόδοξη Εκκλησία σε αυτό το θέμα. Αλλά ενδεχομένως θα έπρεπε η αθεϊστική τάση να εκφραστεί διαφορετικά από ό,τι εκφράζεται αυτή τη στιγμή.
Από τους άθεους. Σε πάμε τώρα κάπου αλλού.
Από τους άθεους, ναι.
Ας τους άθεους, μέσα στη δικιά σου σαν άνθρωπος, αλλά θέλω να πεις και για τους ορθόδοξους πιστούς και για την, για την ιεραρχία.
Ναι.
Δημιουργείται από μόνη της η αμφιβολία κάποιες στιγμές για την ύπαρξη του Θεού, δηλαδή άστος άνθρωπος, δεν χρειάζεται να μου πει ο άθεος σε μένα. Εγώ μόνος μου κάθομαι και συζητάω με τον εαυτό μου, σαν χριστιανό, σαν ιεράρχης. Πιστεύεις ότι δημιουργείται στους ιεράρχες, ας πούμε, ή στους πιστούς, ή στους θεολόγους, το ερώτημα που μπαίνει από τους άθεους, που οι άθεοι το παρουσιάζουν σαν δεδομένο, ότι...
Δεν υπάρχει.
Ότι, όχι, δεν παρουσιάζουν σαν δεδομένο, δεν υπάρχει. Λένε σαν δεδομένο ότι οι αποδείξεις που δίνονται, αυτά που μπορούμε να δούμε, ο τρόπος που λειτουργεί ο φυσικός κόσμος, είναι αρκετός για να μας δείξει ότι δεν χρειαζόμαστε έναν έξτρα παίχτη πάνω από που θα μανιπιουλάρει όλο αυτό το που βλέπουμε το σύμπαν.
Ναι.
Αυτή η αμφιβολία δημιουργείται μέσα στο χριστιανό σε όλα τα επίπεδα που είπα.
Κάθε μέρα. Mm-hmm. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα είμαστε μέσα στην αμφιβολία της ύπαρξής του. Άγιοι εκατέρωθεν ζούσαν μονίμως με τη σιωπή του Θεού.
Να.
Και με την αμφιβολία της ύπαρξής του. Βέβαια. Κάθε μέρα. Η ολιγοπιστία ή η απιστία μέσα στον κλήρο, μέσα στους μοναχούς, στο μοναχισμό είναι καθημερινή. Καθημερινά βασανιζόμαστε με αυτές τις σκέψεις. Περί της ύπαρξής του ή της μη ύπαρξής του.
Αυτό όμως, αν το μεταφέρω σε ένα άλλο επίπεδο, αν εγώ δεν είμαι σίγουρος αν ένα εστιατόριο είναι καλό ή κακό και στο προτείνω να πας,
ναι.
Δεν θα είμαι λίγο έτσι κακός φίλος, δηλαδή να σου πω πήγαινε σε αυτό το εστιατόριο, δεν είμαι πολύ σίγουρος αν είναι καλό ή κακό. Εσύ λοιπόν μου προτείνεις να πιστέψεις έναν Θεό και έχεις μέσα στην αμφιβολία, δεν θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για κάτι για να προχωρήσουμε και για κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τη ζωή μας, έτσι, δηλαδή είναι κάτι που υποθέτω συμφωνείς ότι αλλάζει τον τρόπο που. Γι' αυτό μιλάμε, γιατί έχουμε δύο διαφορετικούς κόσμους που προσπαθούν να επικοινωνήσουν. Ναι. Αλλάζει την κοσμοθεώρησή
σου. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο το παράδειγμά σου και εύστοχο, αλλά θα σου πω το εξής, ότι αυτό που λέγεται ο δρόμος της πίστης, που βρίσκομαι κι εγώ μέσα σε αυτό το δρόμο της πίστης, δεν λέει κανένας και δεν είπε κανένας σε κανέναν ότι είναι ένας εύκολος δρόμος. Δεν είπαμε ότι είναι ένας εύκολος δρόμος. Πιστεύω. Τέλος. Έχει λήξει το θέμα μου. Όχι. Αυτό είναι όλη η διαδικασία επί της ουσίας των εκκλησιών, της εκκλησίας, του μοναχισμού, ότι μπαίνω σε μια διαδικασία και ανακαλύπτω με την ελευθερία της βούλησης, με την ελευθερία που μου δίνει ο ίδιος ο Θεός, ανακαλύπτω την ύπαρξή του. Είναι μια διαδικασία συνεχής ανακάλυψης της ύπαρξής του. Του ίδιου του Θεού. Αυτό λέει η Εκκλησία επί της ουσίας. Δηλαδή οι αρχές της Εκκλησίας δεν λένε και βγαίνουν. Είμαστε 100%, 500, 1000% σίγουροι. Κανείς δεν είναι σίγουρος για τίποτα. Απλά είμαστε μέσα σε αυτό το δρόμο όπου έχουμε το ψήγμα, αυτό το κάλεσμα, αυτή την κλίση, που όλοι μας την έχουμε αυτή την κλίση, της ύπαρξής του, και εμείς πάμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ακολουθούμε αυτό το δρόμο, ο οποίος είναι δύσβατος, δύσκολος, οτιδήποτε, να ανακαλύψουμε την ύπαρξή του και την παρουσία του στην ιστορία μας, στις κοινωνίες μας, στον ίδιο μας τον εαυτό. Η Αγία Τερέζα, η μητέρα Τερέζα που λέμε,
της Καθολικής Εκκλησίας.
Της Καθολικής Εκκλησίας, ναι. Πραγματικά όμως Αγία. Ουδέποτε είχε ένα σημάδι της παρουσίας του Θεού ή της ύπαρξής του. Η ίδια μέσα στις επιστολές λέει ζω μέσα στη θλίψη. Διότι ποτέ, μα όσα έκανα, με ό,τι προσευχή κι αν έκανα, με ό,τι έργο κι αν έκανα, ποτέ δεν τον είδα. Ποτέ δεν τον άκουσα. Ποτέ δεν μου έστειλε ένα μήνυμα, όπως έστειλε στον Άγιο Φραγκίσκο, όπως έστειλε στον Άγιο Ιωσήφ το Βατοπεδινό, στον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Δηλαδή μιλάω για κατέρωθεν Αγίους. Και σύγχρονος, mm-hmm. τον Άγιο Παΐσιο δηλαδή. Λέει, εγώ λέει, ήμουνα σε έναν αιώνιο, λέει, ωκεανό θλίψης και σιωπής του Θεού.
Αλλά λες ότι αυτό δεν την εμπόδισε να έχει ένα συγκεκριμένο έργο.
Ακριβώς. Και έγινε αγία γι' αυτό το λόγο. Διότι αντίκρισε και άκουσε, το κατάλαβε και εκείνη στο τέλος της, ότι η σιωπή του Θεού ήταν η απάντηση στο μέγα ερώτημα της ύπαρξής του, του Θεού. Η σιωπή του Θεού. Δηλαδή ορισμένες φορές, γι' αυτό σου λέω ότι δεν υπάρχει ένας δρόμος σε αυτό που λέγεται Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει ένας δρόμος απάντησης μόνο της ύπαρξής του. Υπάρχουν 5.000 δρόμοι, ακόμα και η σιωπή του είναι απάντησή του. Υπήρχαν άλλοι γέροντες που βλέπανε κάθε μέρα θαύματα. Κάθε μέρα βλέπαν την παρουσία του. Αλλά ας μην ξεχάσουμε και τον Μωυσή, που του έλεγε πες μου τι θα κάνω, πες μου τι να κάνω, 40 χρόνια τους έχω στην έρημο, πες μου, πες μου. Και δεν το απαντούσε ο Θεός. Και το απάντησε μία. Με τη φλεγόμενη βάτο. Δηλαδή, τι εννοώ δηλαδή. Ότι το πόσο Θεός θα λειτουργήσει, θα δουλέψει μέσα μας είναι νομίζω ζήτημα του Θεού και μόνο του Θεού και απλά ο άνθρωπος πρέπει να ακολουθεί την πορεία εκείνη προς την ανακάλυψή του. Εμένα γιατί μου αρέσουν οι άθεοι και τους, μου είναι συμπαθείς. Διότι και οι αγνωστικιστές. Οι αγνωστικιστές βέβαια λένε κάτι άλλο, ότι μπορεί να υπάρχει, μπορεί και να μην υπάρχει. Mm-hmm. Δεν το ξέρω. Από τη στιγμή που δεν το βλέπω ή δεν το διαπιστώνω με κάποια πειράματα, με κάποια εργαστήρια, οτιδήποτε, θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Αλλά μπορεί και να υπάρχει. Δεν σου λένε κάτι άλλο. Οι αγνωστικιστές θεωρώ ότι είναι πιο έντιμοι εντός εισαγωγικών η στάση τους. Αλλά συμπαθώ ιδιαίτερα τους αθέους γιατί θεωρώ ότι είναι ένας δρόμος ανακάλυψης του ίδιου του Θεού.
Όλα είναι δρόμος που πάνε προς το Θεό.
Ναι, όλα είναι δρόμος που πάνε ναι, προς την τελείωση.
Προς την τελείωση. Αυτό, κοίτα, σαν τελείωση του ανθρώπου. Δηλαδή, υπό αυτή την έννοια...
Ναι, στην τελείωση του ανθρώπου, ναι, ακριβώς.
Υπό αυτή την έννοια όλα τα κινήματα, όλες οι φιλοσοφικές σχολές, όλα τα, ό,τι βγάζει η ανθρώπινη δημιουργία... Έχει ένα τελικό σκοπό, δηλαδή προφανώς γενετικά, ας το πω έτσι. Είμαστε προσδιορισμένοι στο να γινόμαστε καλύτεροι, για να ζούμε και καλύτερα. Έτσι, αυτός είναι ο τελικός μας σκοπός.
Το θέμα είναι ότι ο Θεός είναι τόσο παναγάπη και πανάγαθος, κατ' εμέ, που πιστεύω στην ύπαρξη του Θεού, που δεν αποκλεί κανέναν. Τους χωράει όλους. Όλους. Άθεους, θρησκευόμενους, Ινδουιστές, Βουδιστές, κουλουκιβανιστές, κουραμπιεδιστές, οτιδήποτε.
Πάντως αυτή η απουσία, έτσι για να γυρίσω λίγο σε αυτό το θέμα, η απουσία που είπε και που είπες γιατί είναι...
Η σιωπή του Θεού. Η απουσία του Θεού. Απουσία του Θεού το ίδιο κάνει.
Είναι ένα, έχουμε κάνει ένα επεισόδιο πάνω στην απουσία νομίζω. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν θα μπορούσε η μητέρα Τερέζα να κάνει πάλι τα ίδια πράγματα χωρίς αυτή την παράμετρο του Θεού. Δηλαδή το να κάνεις καλό, να κάνεις καλό, να προσφέρεις στον άνθρωπό σου.
Φοβάμαι,
αν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πρέπει να κάνεις.
Φοβάμαι πως όχι. Γιατί μέσα, αν δούμε. Δηλαδή θεωρώ ότι κάνουμε ένα άλμα αυτή τη στιγμή, Παναγιώτη. Δηλαδή ότι αν δούμε την ιστορία του ανθρώπου, πάντα ο άνθρωπος ήθελε ένα συγκεκριμένο σκοπό, στόχο και κίνητρο για να κάνει αυτό που είναι να κάνει. Η μητέρα Τερέζα στο χρονικό της πέρασμα από τούτη τη γη δεν νομίζω ότι είχε άλλες προσλαμβάνουσες για να πει ότι θα έκανα αυτό που κάνω χωρίς Θεό. Θα μπορούσε κάποιος άλλος να το κάνει.
Ναι, αλλά έτσι κι σαν άνθρωποι δεν είμαστε...
Και νομίζω ότι υπάρχουν και άθεοι. Νομίζω ότι υπάρχουν και άθεοι οι οποίοι νομίζω έχουν προσφέρει απίστευτο έργο μέσα στην ιστορία.
Ναι, αυτό λέω ότι ουσιαστικά...
Της ανθρωπότητας, οι οποίοι δεν δηλώσανε ποτέ. Δεν ξέρω να σου πω παραδείγματα. Μπορείς εσύ να μου αναφέρεις. Εγώ δεν ξέρω παραδείγματα. Δεν γνωρίζω. Δηλαδή δεν... Παραδείγματα άθεων ανθρώπων οι οποίοι προσέφεραν φοβερό κοινωνικό έργο, πολιτιστικό έργο, οτιδήποτε.
Εγώ λέω κάτι πολύ πιο γενικό. Ότι ό,τι κάνουμε σαν άνθρωποι. Εντάξει, πρώτα απ' όλα εννοείται ότι κοιτάμε όλοι. Βάζουμε ίσως περισσότερο τον εαυτό μας πάνω να είμαστε. Να έχουμε οικονομική ευχέρεια, να έχουμε οικογένεια, να έχουμε αγάπη στο προσωπικό μας επίπεδο. Αλλά από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο κάνουμε και πρέπει να κάνουμε. Εγώ είμαι υπέρ το. πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα. Να συμμετέχουμε σε πολιτικά, κοινωνικά κινήματα, σε οτιδήποτε υπάρχει. Σωστό. Να συμμετέχουμε στους κοινωνικούς διαλόγους.
Σωστό, σωστό.
Αλλά εγώ θα έλεγα κάτι ακόμα πιο απλό. Από τη στιγμή που ένας επιστήμονας κάθεται σε ένα εργαστήριο, αντί να είναι σε ένα μπαρ και να πίνει μπύρες, ή να κάθεται να βλέπει τηλεόραση, και κάθεται και τρώει τα μάτια του και το μυαλό του και κουράζει το μυαλό του για να φτιάξει ένα μικρό σύστημα το οποίο εμείς αύριο το χρησιμοποιήσουμε στα κινητά μας, στη ζωή.
Ο Παπα-Νικολάου το test pap.
Ναι, ακριβώς. Ναι, να σου πω αυτό.
Που έσωσε εκατομμύρια γυναίκες.
Ναι.
Και σώζει εκατομμύρια γυναίκες.
Αυτός λοιπόν κάνει το καλό, ακόμα και αν το κάνει χωρίς να το προσδιορίζει ούτε ότι αυτή τη στιγμή κάνω κάτι καλό. Το κάνω τη δουλειά μου. Κάνω την κοινωνική μου προσφορά, να το πω έτσι. Έχουμε μια κοινωνία. Πρέπει να προσφέρουμε στην κοινωνία, να προσφέρουμε στους άλλους ανθρώπους. Αυτό θέλω να σου πω, ότι στην εξίσωση αυτή δεν υπάρχει απαραίτητα μια θέση. Είναι σαν να πολλαπλασιάζει από το Θεό και να το διαιρείς ταυτόχρονα από το Θεό. Δηλαδή, μπορεί να το σβήσεις τελείως από την εξίσωση και να μείνεις πάλι το ίδιο. Ότι πρέπει να προσφέρουμε, είμαστε μια κοινωνία, περιμένουμε την αλληλεγγύη από τους συνανθρώπους μας. Δεν περιμένω εγώ να βγω έξω στον δρόμο και να με πυροβολήσει ο πρώτος που θα περάσει. Περιμένω ότι θα έχει μια αντίστοιχη αντίληψη ότι είμαστε μια κοινωνία που προσπαθούμε μαζί να δημιουργήσουμε ένα χώρο που θα αισθανόμαστε ασφαλείς, υγιείς, δημιουργικοί και θα βρίσκουμε την αγάπη, τον έρωτα, τα πάντα. Και που να προσφέρουμε ένα στον άλλο ό,τι μπορούμε στην κοινωνία για να έχουμε το καλύτερο.
Συμφωνούμε.
Άρα αυτό θέλω να σου πω, ότι σε όλο αυτό μπορούμε να το κάνουμε, δηλαδή το ίδιο. Όλες οι πολιτικές ιδεολογίες υποτίθεται θέλουν να φτιάξουν μια κοινωνία που θα είναι κατά το δυνατόν καλύτερη.
Και οι θρησκείες. Ναι. Το πρώτο ερώτημα είναι τι είναι. Όλες οι θρησκείες συναντούνται στο εξής. Στο να ελαχιστοποιήσουν ή να εξαφανίσουν τον πόνο.
Ναι.
Στον άνθρωπο και να του δώσουν την αθανασία. Όλες επικεντρώνονται, μα όλες, στην εξάλληψη του πόνου.
Mm-hmm. Άσχετα να δεν το κάνουν όμως, γιατί άμα το... δηλαδή,
κάποιοι το κάνουν στην εξάλληψη.
Μιλάμε στο θεωρητικό επίπεδο, να το συμφωνήσω. Τώρα στο πρακτικό, δεν σε έχω πάει στο πρακτικό. Να σου πω δηλαδή ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία ή η Καθολική είχε τα βασανιστήρια, είχε τις διώξεις, είχε όλα αυτά. Προκαλούσαν πολύ πόνο.
Ναι. Όπου υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν προβλήματα. Ναι.
Ναι.
Μα ο ιστορικός χριστιανισμός ή η ιστορική παρουσία των θρησκειών είναι μια άλλη συζήτηση.
Mm-hmm.
Μια άλλη τεράστια συζήτηση. Που έχει να κάνει με την ελευθερία που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο και πώς αυτός τη χρησιμοποιεί. Προς δόξαν ανθρώπου και Θεού ή προς δόξαν του εγωισμού του. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση όμως.
Ωραία. Θα ήθελα τώρα να σε πάω πάλι πίσω σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι είπαμε ότι η μητέρα Τερέζα, σου λέω εγώ, ότι θα μπορούσε να κάνει το καλό που έκανε. Και ο καθένας να κάνει ό,τι να προσφέρει ό,τι μπορεί να προσφέρει στην ανθρωπότητα, στους συνανθρώπους του, χωρίς την παράμετρο του Θεού. Τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μήπως βάζοντας την παράμετρο του Θεού μέσα στη ζωή μας, στη σκέψη μας, στον τρόπο που βλέπουμε την πραγματικότητα γύρω μας, που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, μήπως τελικά σε κάποιες περιπτώσεις ειδικά είναι ένας παράγοντας που μας οδηγεί στον ανορθολογισμό. Και θα σου φέρω σαν παράδειγμα κάτι που έχουμε αναφέρει συχνά στο podcast, γιατί ήταν την περίοδο που ξεκίνησε πιο πολύ να κάνουμε αυτά τις εκπομπές. Τη στάση που είχαν πάρα πολλοί, ίσως τους χαρακτήρους ακραίους, θα μου πεις και εσύ την γνώμη σου, στο θέμα των εμβολιασμών, χριστιανοί που, και κάποια ακραία κληρικοί που είχαν αυτή την αντίδραση ενάντια στο εμβόλιο. Θα σου πω ότι υπήρχαν και άλλοι που δεν ήταν χριστιανοί, από άλλη οπτική, φτάσαν πάλι στο ίδιο
συμπέρασμα,
στην ίδια στάση. Πιστεύεις ότι μπορεί, βάζοντας τον παράμετρο του Θεού, να σε οδηγήσει σε ανορθολογικές στάσεις ζωής?
Σαφώς. Το έχουμε δει και μέσα στην ιστορία. Σαφώς. Με τους θρησκευτικούς πολέμους.
Mm-hmm.
Ότι ο Θεός, ναι, μπορεί να είναι και ένας παράγοντας ανορθολογισμού και παραλογισμού. Προφανώς, ναι, συμβαίνει. Δεν μπορώ να στο αρνηθώ αυτό, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Είναι έργο του ίδιου του Θεού. Και αν είναι έργο του ίδιου του Θεού, γιατί είναι έργο του ίδιου του Θεού?
Εντάξει, ο άνθρωπος θα σου πει την έργο του Θεού, γιατί δεν πιστεύει ότι υπάρχει Θεός. Ναι, θα σου πει την έργο των ανθρώπων που βάζουν βάζοντας τη σκέψη τους.
Μπράβο. Ναι. Μα, νομίζω ότι αυτό δεν είπε ότι απαντιέται εύκολα, είναι ένα αυτονόητο, μια αυτονόητη απάντηση, ένα αυτονόητο ερώτημα, αλλά σίγουρα ναι, ο παράγοντας της θρησκείας, ο παράγοντας ναι, ότι εν ονόματι του Θεού αρνούμε τα εμβόλια. Εν ονόματι του Θεού πιστεύω στις συνωμοσίες του ευρεωσιονισμού, του Κίσιγκερ και σε όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, προφανώς.
Ή με τις ταυτότητες τώρα που
έχουμε πάρει. Προφανώς, ή με τις ταυτότητες, ναι, προφανώς, προφανώς. Θεωρώ όμως ότι δεν... κοίταξε, οι άνθρωποι μπορούμε πολύ εύκολα και πολύ δύσκολα ενδεχομένως να ξεφύγουμε. Και έχει να κάνει με αυτό που λέμε εντελώς ανθρώπινος παράγοντας και πώς λειτουργεί μέσα σε κάποιες κοινωνίες ή ποιες είναι οι ατομικές προσλαμβάνωσες του, οι προσωπικές προσλαμβάνωσες του καθενός. Και αυτό που λέει και ο μεγάλος διανοητής που μου αρέσει, Γιουβάλ Χαράρη, άθεος κιόλας ο Γιουβάλ Χαράρη, όμως μου αρέσει, τον διαβάζω, τον μελετώ, τον αγαπώ πάρα πολύ, είναι αγαπημένος μου συγγραφέας ο Γιουβάλ Χαράρη, είναι ότι δημιουργεί και μία αντίληψη του ανήκειν, που πάντα ήταν ένα θέμα του ανθρώπου, και δημιουργώντας μία φαντασιακή κοινότητα. Οι αρνητές του εμβολίου, οι αρνητές των ταυτοτήτων, όλο αυτό, δημιουργούν αυτόματα και μία φαντασιακή.
Και έναν ιδιαίτερο ρόλο για τον εαυτό τους.
Και έναν ιδιαίτερο μαχητή της πίστης και όλα αυτά. Ναι. Σίγουρα θα σου πω το εξής, ότι ο Θεός δεν χρειάζεται ούτε περασπιστές, ούτε μαχητές, αλλά δεν θεωρώ ότι και εμείς οι άνθρωποι, οι πιστεύοντες τουλάχιστον, μπορούμε να κρίνουμε ή να κατακρίνουμε έχοντας με κάποιο τρόπο πάρει ένα θεϊκό χάρισμα ή μια θεία φώτιση. Αυτό.
Και κοίτα, αυτό το ξαναλέω έτσι, ότι η συγκεκριμένη τάση ήταν ίσως μειονοτική μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, στους πιστούς, αν θέλεις. Ήταν κάποιοι που τους λέμε ακραίους.
Προφανώς, Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν ήταν μειονοτικό, γιατί ακόμα και να βρισκόταν σε μια παραζάλη όλη η Εκκλησία. Mm-hmm. Πάλι εμένα δεν θα μου κλόνιζε την πίστη μου.
Ναι, από την άλλη μεριά, εσύ ας πούμε, για παράδειγμα, επειδή έχουμε μιλήσει, ξέρω ότι και για το θέμα με τον ομοφιλοφιλούν που τίθεται τώρα σε διαβούλευση.
Μπράβο, ναι. Η Εκκλησία ας πούμε είναι αρνητική. Όχι, εγώ είμαι θετικός.
Πρέπει.
Έχουν κάθε δικαίωμα και δεν απασχολεί και κανέναν αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, απασχολεί τους ανθρώπους αυτούς που τα παιδιά τους οι ίδιοι επιθυμούν να ενώσουν τις ψυχές τους, τον έρωτά τους, την αγάπη τους. Δηλαδή δεν ενοχλεί κανένα, δεν θα τους πούμε εμείς πώς θα ζήσουν, ένα αυτό βασικό. Γιατί όχι να μην τους νομιμοποιήσουμε, αφού το έθιξες το θέμα, τον πολιτικό γάμο και να έχουν δικαιώματα και οι δύο τους και τα παιδιά τους και μάλιστα είμαι υπέρ και της τεκνοθεσίας κιόλας. Δεν θεωρώ ότι ο Θεός θα μείνει σε αυτό.
Ναι.
Δηλαδή δεν θεωρώ ότι υπάρχει ένα θέμα ότι ποιοι είμαστε εμείς που θα ορίσουμε τις βουλές του Θεού. Το επιτρέπει ενδεχομένως ο Θεός για κάποιο λόγο, δεν ξέρω τι, πώς και τι. Ασχέτως αν εγώ είμαι στην πλειοψηφία του ετεροφιλόφιλου λευκού άνδρα, αλλά είναι αυτό.
Ναι.
Είναι αυτό.
Εσύ λοιπόν είσαι το αντιπαράδειγμα.
Όχι, δεν είμαι αντιπαράδειγμα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και μέσα στον χώρο.
Μπορεί και πλειοψηφικό τελικά, ναι.
Ναι, πραγματικά δεν μας ενοχλεί το πώς θέλουν να ζήσουν οι άνθρωποι. Και καλώς η κυβέρνηση, δηλαδή και κάθε κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση και αν ήταν, προχωρά πολύ δυναμικά σε αυτό το θέμα του γάμου, του πολιτικού γάμου, της θέσμησης του πολιτικού γάμου των δύο ανθρώπων, ας πούμε. Του ιδίου φύλου.
Ωραία, αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι εσύ σαν αντιπαράδειγμα των ακραίων φονταμενταλιστών που ήταν εναντί εμβολιαστές.
Οι φονταμενταλιστές έχουν να κάνουν ένα θέμα. Είναι στο φάσμα της αθείας οι φονταμενταλιστές. Διότι έχουν ανακηρύξει τον ίδιο τον εαυτό, ναι, ως
εκφραστή
γνήσιο, εκφραστή του Θεού. Και πολλές φορές, αν δούμε στις αμερικάνικες αιρέσεις που κυκλοφορούσαν, έχει πλάκα αυτό, πλέον γινόντουσαν οι ίδιοι θεοί στο τέλος.
Ναι, ναι, οι leaders.
Ναι, οι leaders των αιρέσεων αυτών, των cult.
Cult leaders.
Ναι. Τον cult leader, γινόντουσαν οι ίδιοι θεοί στο τέλος. Λέει, α, εγώ είμαι τελικά θεός.
Ναι.
Είχε πολύ ενδιαφέρον δηλαδή. Mm-hmm. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Επομένως δεν έχει νόημα να πούμε σε αυτό.
Όχι, απλά αυτό το λέω τελικά έτσι για να κλείσουμε ότι
ναι.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ένα μεγάλο καζάνι που μέσα όμως έχει και έχει
μεγάλο,
από όλα τα...
Ένα μεγάλο χωνευτήρι.
Ένα μεγάλο χωνευτήρι που έχει πολλές τάσεις.
Πολλές τάσεις.
Αυτό όμως, και κλείνω με αυτό, δεν είναι ένα ζήτημα ότι τελικά ακόμα και να είσαι στο χώρο της Εκκλησίας δεν καταφέρνεις να οδηγηθείς σε ένα συγκεκριμένο μονοπάτι. Πας, βλέπουμε 100 μονοπάτια και να ανοίγονται προς όλες τις κατευθύνσεις.
Εξαρτάται. Εξαρτάται που θες να φτάσεις. Ο Θεός, τώρα μπορώ να σου φανούν λίγο περίεργα αυτά που θα πω, αλλά αυτά τα πιστεύω εγώ. Ο Θεός δίνει χαρίσματα. Σε άλλον έδωσε το χάρισμα του λόγου, σε άλλον έδωσε το χάρισμα της θεολογίας, σε άλλον έδωσε το χάρισμα της προσευχής, σε άλλον έδωσε το χάρισμα. Υπάρχουν, δηλαδή, μπορείς να φτάσεις στην αγιότητα. Μπορείς να φτάσεις στην τελείωση, μπορείς να φτάσεις στο καθομοίωση από το κατοικώνα του Θεού που είμαστε, να φτάσουμε στο καθομοίωση, να γίνουμε και εμείς θεοί, μικροί θεοί να το πω έτσι διαφορετικά, μέσω 100 διαφορετικών δρόμων. Οι οποίοι όμως και 100 διαφορετικοί δρόμοι, να σου το πω έτσι, είναι ευλογημένοι από τον ίδιο τον Θεό, είναι δοσμένοι από τον ίδιο τον Θεό. Γιατί ακριβώς αυτό είναι ο Θεός. Δεν περιορίζει τη βούληση και την ελευθερία κανενός μα κανενός ανθρώπου. Είναι ο Θεός πανάγαθος και παναγάπη και μια τεράστια ανοιχτή αγκαλιά. Αυτό. Κάπως έτσι θα το έκλεινα εγώ από μέρος μου.
Ωραία.
Σε κλείστο από το δικό σου μέρος. Δε.
Όχι, τίποτα. Θα σας ευχαριστήσω. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ελπίζω να σου άρεσε και σένα. Επιφυλάσσομαι γιατί έχουμε συζητήσει κάποια ζητήματα. Έχεις μια άποψη, ένα δικό σου επιχείρημα για την ύπαρξη του Θεού. Ίσως να το κάνουμε αυτό το debate τελικά, δεν ξέρω, θα το συζητήσουμε. Γιατί πιστεύω και πάρα πολύ θα θέλαν να συζητήσουν πάνω σε αυτό το κλίμα. Νομίζω όμως ότι κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ήταν, κινήθηκε σε ένα χώρο που δεν τον πιάνουμε, όπως είπαμε και στην αρχή, εύκολα. Δεν μείναμε σε πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα ύπαρξης ή μη ύπαρξης του Θεού. Μπήκαμε λίγο στα κοινωνικά θέματα. Νομίζω για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εκεί για μένα πρέπει να πηγαίνει ο κοινωνικός διάλογος σε κάθε ζήτημα, από κάθε αφορμή, ακόμα και από το ζήτημα του Θεού και της αθείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εδώ έφτασε στο τέλος του το 24ο επεισόδιο του Faithless Labs με μια τελευταία πρόταση από τον Ισίδωρο.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά ήταν μια υπέροχη εμπειρία, μοναδικά υπέροχη εμπειρία. Και θα ήθελα να κλείσω με κάτι που το έχω δει με τα μάτια μου. Είναι και κλείνω και κακώς δεν το είπα πριν. Ο πατέρας Γεώργιος Γεωργακόπουλος, που είναι προϊστάμενος της Ευαγγελίστριας του Πειραιά, κάποια στιγμή του έθετα κάποια ερωτήματα και του έλεγα, μα. Αυτό είναι από τον Θεό, αυτό είναι από τον Θεό, αυτό είναι από τον Θεό. Δηλαδή για θέματα τεχνολογίας, AI, ό,τι γενικά υπάρχει. Και μου λέει όλα είναι από τον Θεό. Δηλαδή ήταν τόσο σίγουρος για την ύπαρξή του,
mm-hmm.
μα έχει φτάσει σε σημείο τόσο σιγουριάς για την ύπαρξή του, όπου πραγματικά θεωρεί ότι όλα, ακόμα και το AI, ακόμα και το ένα και το άλλο και το άλλο, δεν είναι για να καταστρέψει τον άνθρωπο, αλλά για να ωφελήσει τον άνθρωπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Παναγιώτη. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ και εγώ.